Gianni and Frank are on Vibe.
Frank, ahna edin marzu, le?
Yes, bella okay. Marzu.
Bella marzu, più o meno, ħames snin ilu, taf ġana?
Ej, ħames snin ilu.
March 2020.
Le, mux il-work anniversary kien il-bira, by the way.
Happy anniversary. Le, it's COVID.
COVID anniversary. COVID, yes.
Mela ħana idlek, it's... Nafu, ħadna, tħallimna ħafna minn COVID, and we know biex nħoddu naqsiet attenti, naħslu jdejna ma tanċ bis, ecc. Imma, ħafna ħwienet, rightly so, ta' s-ċertu punt, ma tnajxej għazin, għad għandhom il-perspex. Meta jkollok customer care, customer service, anka ħwienet, għatem smuxeri, bliss perspex. Li miex ideja ħazina, imma ovvjament, inti, biex titkellem, tittajħna.
Ma jkont jgħid. Marra li dal-perspex għalaw sentej bżieq.
Ewi, men ħejru, ġra, eċollu għet jgħam. Mela, kont jgħet. Ħanajt klinik biex ma ngħidx ma ngħidx ħaġa. U kont qed fil-kju u hemmhekk ovvjament qegħdin assikkati ta' quddiemi hemm isu metru.
Mhux hekk kull ġurnata n-nies
is-social distancing ma nniex iżgħu. Insomma, dajet hemm jagħdu jess u kien barrani dan se tagħlu hemm is there a doctor in today? Għadlu yes, imma biex tiegħek ovvjament doktor
x'tib ta' tabib għandek.
Because I have had explosive diarrhea for 3 days. U jien qed metru warajn da. Dira, I'm in the splash zone now, ek. Da jgħid li tisa l-kosa it's but explosive diarrhea. U da jgħid ħabba perspex. So kien kasta TMI u kien kasta f'kasta da. Inti ħabti lajda la isma imqar jħani fi belek fuq karta jgħek mux tajjata u dimħannu t-nis explosive diarrhea for today's. Nasta wasa li zmin li sarqna l-anniversu ta' 15 tal-Covid. Illi l-perspex jgħon neħu jgħon ġella namlu dak l-speaker iżajr il-microphone pal tal-banek.
Ma dak nafa la mela ta'.
Naġi.
Dak kien jaf laħet fuq fil-waiting room u ritringi la' s-ġi tal-li.
Gianni and Frank.
I'm not saying it's aliens, but it's aliens.
Situazzjoni minn dawn, mhux qed nagħtikom eżempju ħażin, ma se ngħidilkom x'għamel dal-persuna sab ħak f'wieħed minn dawn il-ħwienet tal-amara barra minn Malta fejn tmur tixtri kollox flatback.
Alright. Għandi nofs idea.
Minn daw minn dawn li kollhom website imma mbagħad tkun tista' tmur tiġbrhom il-ħanut and whatnot. U f'din iċ-chain il-kbira fost l-ħatna offerti li kollhom anke għax ikunu jridu li jieħdu ħsieb il-klijenti.
Customer care jgħidula.
Daw jagħtu tip ta' garanzija li no questions asked, jekk inti sa ammont ta' xhur wara li xtrajt dil-amara, jekk di tiddeċiedi li.
M'intix kuntent biha għall-ġirraġuni
ewwel. No questions asked, toħodha lura kif idi u jagħtu refund.
Wow.
U dan ir-raġel beda jgħid imma allura jiena li nista' wara li mmur nixtri l-amara. Immur narma, event wara jumejn nagħmel return tagħha, jagħtu nil-fluss lura. Mbagħad nerġa' mmuru nixtriha mis-section tas-sale.
Għax daw
li għamlu, daw li għamlu l-amara li n-nies iġibu r-returns.
Jagħmluhom ġo
maħsen. Jarmuhom jitfgħuhom f'maħsen u jibgħuhom pereżempju 60% off, 70% off.
Għax ikunu used.
Għax ikunu used. Teknikament n-nies diġà ramawhom mhux bonx wara li ramawhom inti qed tixtri xi ħaġa.
Mossa kobra.
U da pruva. Damel esperiment minn IG Reel palissa li qed idur. Damel esperiment da marx tara siġġu mar id-dar, ramaħ. Għamillu marka zaħira fuq u s-sġu fej ma jidirx. Għadu l-għura ġab il-flus jumej wara mar fil-shop soil section of dil-area tal-sale u xtara l-istess s-sġu imma pratikament għal-nofs il-prezz.
So,
I mean.
Cool. Bravo.
Managed to beat the system.
L-unika ħagġu għu jek tal-tamela un bat mwija jidu l-ekledik bejni out of stock. Ma kun xtajt s-sġu. Dak li xtaqdu ma you have nothing to show for.
Gianni and Frank on Vibe.
Hala, meta nitkellmu dwar id-dinja tax-xogħol, il-work-life balance u daw l-affarijiet kollha. Waħda mill-affarijiet li qatt dejjem titqajjem f'daw l-aħħar snin kienet ovvjament ir-remote working.
Dikor rajt il-ġurnata daħlet sew issa.
Il-4-day week hemm ħafna nies li
jsemmew ukoll
naħdmu ġurnata.
Anke l-parlament wasal.
Però ukoll. Dok, naħseb today week jaħdmu jena għazom. Imma, issa.
Dok jaħdmu today, 2 week.
Hemm idea ġdida li għedha tiġi flow tjata, li fil-postijiet tax-xogħol ikun hemm daw l-sleeping pods.
Oh.
Biex inkun ċar, nap pods għedin jgħidulhom.
Għaliex daw
qegħdin jitkellmu xjentisti li jaħdmu f'dawn l-istituti fejn jirriċerkaw l-irqat u n-nies kif jistbieħu hekk u qegħdin jgħidu isma' li tieħu dik in-nasa ta' wara l-offsinhar. Tagħmel differenza kbira. Hemm l-kumpaniji jinvestu f'dawn il-nap pods, f'dawn il-kmamar, f'dawn il-cubicles li inti tidħol fihom, m'hemmx għalfejn tieħu nasa twila.
Le, le. Power nap.
20 minutes, 20 minuta nofsija kollox, imma biex tirresetja lilek innifsek, għax il-problema hija li ħafna nies qed imorru jieħdu nasa wara s-sitta pereżempju, dak fir-realtà mbagħad taffettwa lek wis ir-raqta bil-lejl.
Ir-raqta bil-lejl, dejjem 100%. So inti okay.
Ġifieri qegħdin ngħidu. Power nap.
Jiena
nafgħu ġew min jagħmel sija fil-kamra tal-banju. All right, bathroom break.
That's a power crap.
Never mind il 4-day week. Tajjeb, hawnhekk qegħdin nitkellmu li di ġurnata ta' 8 sija ċol, jew ħajġibu għalijak ċil naħdmu tlieta l-affarijiet kollha, jew inkella biex impattu għal dawn l-affarijiet kollha rridu nagħmlu ġurnata xogħol. Waħda minnhom.
Jiena inti ta' jdi ħajbdew jikkonsidrawha. Għax jina fi xaħat ilu nħu n-nabs u x-xol, tkun għet kelmu tisma.
Jina ħan kun onest, jina.
Kanna ċenzina ħana.
Dil-ġima kienem sufan tajtu.
Tajja, x-xol stess.
Tajtu rikba wara l-offsinar dil-ġima, kelli bżon nofsija u ħan kun onest miak, taħdem.
Le, taħdem miak, fimija, naqra refresh. Inti tiftakar jina x-xol introduċejt it-two monitor setup.
Yes.
U tekin u t-nej 24 inch. U t-nej u d-dim id-desk. Now you know why.
Johnny and Frank.
Ma d-dinja kolla. Għanaj d-dinja kolla. Għadza maħamallax bil-Malti. Il-prezz tal-bajt ola.
Vera?
Yes, it's a worldwide thing li ħabba il- il kif kifat zombi t-ġiċ u xitjom t-jiklu, eccetera. In general, the egg, the price per egg ola.
Ġifri, jek jieġi xaħat l-lum ġata u jgħalek hobajda, tajdlu t-nefaqnix.
Thank you to jili. Għax xismu, għas daqs id-def, għajsi u dal-wat. Le, izda, ħafna nis l-Amerika, ovvijament, fej l-affarijiet joħdu għandu l-new level. Et jgħamlu, et, em service fej tista tikri t-ġiġa. Għax t-ġiġa għattik ħames jew sit bajdit fil-ġimgħa.
So daw qed jgħid. So flok toħroġ.
So flok toħroġ tixxekartuna bajt. Tikri, you can rent. Tikri sit t-ġiġit, you have them for 6 months, you know, blah blah blah. And
għalfej għandi f'moħħ li mhux idea tajba u fir-realtà.
Nies qed jgħidu mela cost cutting hekk għandi nagħmel biex nifranka. Not realizing though, biex sakemm tagħmel il-pen tal-fejħ tagħmel t-ġiġ, tixxilhom l-ikel, eċċetera. Jekk inti ħassi fil-ġimgħa. Daw ħassibhom esse. So biex inti kollok one fresh egg a day. Li għed billek tagħmel huwa realistic daw għamlu xa tagħmel costing. Jiġi kien hemm xi accountant hemm li qal ħanar jekk hix worth it. Għamel costing so qal it is not worth it. Inti biex in a year inti tonfoq xi 300 euros fuq bajt f'sena waħda kuljum.
Pjum.
Eża u dik ħadd tiġik xi 1000 xi ħaġa bil-pen biex itma' vera ħajkun iżjed friski, ħajkunu tiegħek stess, you know you can cuddle them.
Knowing my luck, ikunu zar,
ikunu viola.
Xie jerba biex forse tuħu porxin. Jinn ma nafx liex provajt tamel il-pesto jint.
Le, pesto bil-min xesu.
Il-pesto tamlu ovvjament bil-ħaba, bil-ġabon u bil-pajnat. Jinn provajt namel pesto d-dar.
Ok.
Li bdejt nsib, bdejt nitfa biex għad bizzejiet pesto għal-dak. Iġviri, jinn ma nistax nifem, meta nidħol f-supermarket u jkun hemm xkaffa mimlija vażetti tal-pesto, da dal-ħabaq kollu minn fejn iġibuh. Għax jiena naħseb anke l-ħamrija tfajt fil-blender
biex timla l-ml
biex nipprova nimla dak. Għaliex dal-ħaba kif titfaw fil-blender biex tagħmel il-pesto. Ma jsir lek
xejn, ma jdallek xejn.
Kuċċarina pesto tagħmel. Jiġifieri jiena ma nafx u mbagħad tix il-pajnat mhux irħis, tix il-ġobon mhux irħis. Jiena ma nistax nifhem kif il-vażetti bihom dak il-prezzijiet.
Very, very true. Jiena l-banquet li għandi u hekk hemm xorti tal-ħalib. I milk and no cow.
Johnny and Frank.
Timmaġna illi kju jkolli najlek isma kien hemm xi politikanti li rridu jagħmlu xi ħaġa u għedu li se jagħmlu xi ħaġa u bdew ikkaxkru saqajhom. Storja illi.
Hello!
Smajnija, mhux Malta by the way di. Imma temmen lil najlek illi mbagħad sabu annimal illi jagħmluhom xogħolhom minn flokhom.
Annimal?
Ija li ġdi fir-Repubblika Ċeka kien hemm problema illi kienet se tiswa lill-pajjiż bejn wieħed u ieħor 1.2 million.
Ouch.
Ridu matul din ix-xmara. Ra jibnu daw id-dams li jikkontrollaw il-livelli tal-ilma and whatnot. U l-politikanti għaliex dak kien proġett li ovvjament kien se jiswa daw il-flus kollha 1.2 million kienu qegħdin
ikaxkru
titsaqajhom ħabba tenders u hekk to the point li daw Bet u għar damu 6 snin ġeviri għaddi proċessi għaxin namlu dal-studio għaxek u da kax krom sew. To the point illi li kellu bżon nisir dan il-landscaping u dan il-bini ta' daw id-dams leħu b'newom il-beavers. Il-beavers daw abdu u ovvjament daw il-beavers daw jaraw daw l-animali għamlu li għandhom jgħamlu u frankaw l-pajjiż
1.2 million.
Alright. I mean
incredible.
I mean Malta ma nistax nimmaġna xi ħaġa li jagħmlu ngħinna fil-ħamim. Klif li jtellaw, klif li jibqaw jamlu dejjem fil-sens.
Bil-modu mod jtellaw, jtellaw fuq fil-ħata, fil-ħata jtellaw. But inti taf beavers used for reference għal xi ħaġa oħra.
Yes.
Okay, so you can easily say that the beavers did this, still referring to the politicians.
Gianni and Frank are on. Vibe.